Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде бала шекарасы атты бағдарлама жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз әдеттегідей өзіміздің бағдарламамызды 14:00-де бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз бала тәрбиесі жайлы айтқандардың, яғни қазақ зиялыларының айтқан сөздерімен сіздерге бөлісеміз. Егер бала тәрбиесіне қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламаны әдеттегідей тамаша әнмен бастаймыз. Және де бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы болса да хат жазып, сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса жолдай отырыңыздар. Бір сағат көлемінде біз сіздермен бірге боламыз. Ал қазір Мейрамбек Беспаев, Қанат Үмбетовтің орындауында сүйікті ет шатты тамаша үйінді қабыл алыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді сүйікте. Таза мұн көрімін бояу ғажабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биікте
аяулы. Қазақ зиялыларының бала тәрбиесі жайлы айтқандары қазақ халқы қай уақытта болмасын ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсыңы бекер айтылмаған. Бүгін жалпы тыңдарман кәдесіне жарар деген ниетпен бала тәрбиесіне байланысты қазақ зиялыларының айтқан ойларын топтастырып сіздерге ұсынғымыз келеді. Жалпы балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Абай Құнанбаевтың керемет айтып кеткен сөздері. Ұлды ұлша тәрбиелесең ұл болады, құлша тәрбиелесең құл болады. Ахмет Байтұрсынов бала тәрбиесінің оқытуының жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерді өзі жақсы білу керек. Екінші, баланың табиғатын біліп, көңілін сарайын танитын адам болу керек. Оны білуге, баланы туғаннан бастап өсіп жеткенше, тәнімен қатар арқылы қалай кіретін жолын іздеу керек. Баланың ісіне, түсіне қарап, ішкі халінен хабар аларлық болу керек. Ахмет Байтұрсынов. Адам мінезінің ақыл қайратының әр түрлі болуы, тәрбиенің түрлі-түрлі болуынан. Адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тона өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен. Жүсіпбек Аймауытовтың осындай бір керемет сөздері бар. Бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда да ауыр өнер. Жеке бір ғылымиесі болуды тілейтін өнер. Бала тар ойлы ақмақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Балалы сұлулықтан ләззат алмай, білмейтін мылқау жанды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы. Мағжан Жұмабаев ағамыздың осындай баланың тәрбиесіне қатысты өздерінің керемет ойларын айтқан болатын. Және де Мұхтар Әуезовтің адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен орта, алған үлгі, өнеге білетіндігінен және түзелу, бұзылу жас уақытта болады. Кейде ғалымтар желісінен әртүрлі жағдайға байланысты осы қыз баланың өмірінде қиын жағдайлар болып жатса, немесе ұл баланың өмірінде болып жатқан жағдайлар болса, көп жағдайда осының барлығы айналып келгенде жаңа кінәлайды, бір-бірін кінәлап жатады. Бірақ өзінің отбасындағы бала тәрбиесінде баланың жаңағы болашақта ешқандай қылмыс жасамасын, ойлары түзу болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын деген ниетпен тәрбиелеудің орнына, яғни біреуді кінәлау арқылы, құрметті тыңдармандар, сіздер яғни мысалы қыз баласына тәрбиесіне қатысты немесе жағдайлар болып жатса, әртүрлі зорлық зомбылыққа қыз баланы кінәлау, яғни қыз баланы қырық үйден тыю. Әрине, қыз баланың да тәрбиесі ол бөлек дүние. Оны тәрбиелемеу керек деп мен ондай нәрсені айтпаймын, бірақ дегенмен де басқа баланы кінәлап жерден алып, өзі кінәлі дегеннен гөрі, керісінше сол жағдайға байланысты, белгілі бір жағдайларға байланысты, біз қандай осы сөзбен баланы тәрбиелеп отырмыз. Ертеңіңіз сіз біреуді кінәлау арқылы өзіңіздің балаңызды осы қоғамға тағы бір қылмысты тәрбиелеп отыр деген сөз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біреуге айып тақпас бұрын, біреуге бір нәрсені айтпас бұрын сәл ойланып, келешектегі бала тәрбиесіне керісінше соған мән беріп, онымен сөйлесіп, оның ішкі жан дүниесінде не болып жатыр, осы тұрғыда мән берген жөн. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір Музарт тобы Нұрлан Өнербаев «Сағыныш» атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сенің сап жанап ұсы үгітпен келер деген жолыңа семерді мен. Қайдасың арай бағым?
Өткіздік тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе?
Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ем. Қайдасың арай бағым?
Үмітпен келер деген сердебен, қайдасың арай бағым?
Сен жақтарда жүрегім алаушы, отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып.
Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деме. Қайдасың бағым? Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деген. Қайдасың арай бағым? Қайдасың арай бағым?
Әлем елдерінде бала тәрбиесі жалпы қалай болып жатады? Иә, жайма шуақ жаздың алғашқы күнімен келіп жететін балаларды қорғау күні ертеден келе жатқан халықаралық мерекелердің бірі емес пе? Ендеше бала басты байлығымыз, ал ең асылы оның тәрбиесі. Бүгінгі осындай отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы, баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасының тигізетін әсері мол. Бала тәрбиесі ұлт таңдамай, тәрбие барлық ұлтқа қызмет етеді. Алайда әр елдің балаларының бала тәрбиелеу ісі бір-біріне ұқсай бермейді. Әр ұлттың тәрбие беру арқылы болса да, бала атаулыға бірдей нәрселер қажет. Олар туған отбасы, ұядай жылы үй, ата-анасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігі. Бала тәрбиесіндегі әр елдің өзіндік ерекшеліктерін оқытатын ғылым бар. Оны этнопедиатрия деп атайды. Жас ғылым саласы деуге де болады. Жапониядағы бала тәрбиесі, жапондар бала тәрбиесіне басса мән беретін ұлттың бірі. Олар балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен кейін досыңдай сырлас деген тәрбие негізін берік ұстанады. Жапондар бала тәрбиелеуде ұл қыз деп бөлмейді. Екеуін де қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық: ер баланы ел қорғаны, қыз баланы келешек отбасы құсы болуға баулу. Қатаң қағидалар негізінде өскен жапон баласы 15 жастан кейін тәртіпті, оң-солын таныған, жақсы мен жаманды айыралатын толық қанды азамат саналады. Патша болып еркін өскен бала 5-6 жасынан бастап тастай темір тәртіпке бағынатын қиын күндерге тап болады. Егер бұл тәртіпке бағынбаса, қатаң жазаланады. Жапон баласы үшін ең үлкен жаза жалғыз қалу. Отбасы мүшелерінен бөлек бөлмеде жалғыз отырудан асқан азап болмайтын сәби күнінен санасына сіңірген бала сол жазаға ұшырап қалмауға күш салады. Көпшіліктен, қоғамнан тыс өмір сүруі түсінігі жапондардың ортасында кешірілмес күнәмен тең. Кәрістердің бала тәрбиесі балаларының өмірінің басталуын, оның бір жасқа толу жасын есептейді. Осы кезден бастап қан бала толыққанды Осы кезден бастап қана бала толыққанда адам болып есептеледі. Балалардың әр қайсының бір жасқа толуын міндетті түрде атап өту керек. Егер атап өтілмесе, онда ер жеткенде баланың үйлену тойын, мерей тойын және тағы басқа тойларын атап өтуге болмайды. Сондықтан да ата-аналар балаларының бір жасын ерекше атап өтуге тырысады. Кәрістер үшін бала тәрбиесі сөз бен істегі адалдық, мақсатқа жетудегі табандылық пен төзімділікке баулу. Ақштағы бала тәрбиесі Ақшта бала тәрбиесі әрбір бала өз бетінше өмір сүріп үйрене алу керек деген ұстанымға негізделген. Көбіне ата-аналар балаларының талап тілегін бірінші орынға қояды, жылдам орындауға тырысады. Ал бұзықтық жасаған балаларын екі түрлі тәсіл арқылы жазалайды. Біріншісі ойыншықтарын алып қойып теледидар көруден шектеу, екіншісі орындыққа отырып өзінің қате жасаған іс-әрекет жайында ойлану. Отбасына баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады. Қытайдағы бала тәрбиесі қытайлықтар балаларын кішкентайынан төзімді, сабырлы және қанағатшыл болуға тәрбиелейді. Аспан асты елінде тәрбиенің дәстүрлі стильдері еуропалық тәрбиеден мүлде өзгеше. Бала тәрбиесі мемлекеттік маңыз бар шаруа саналады. Қытайлықтар елде бала санына шектеу болғандықтан жақсы тәрбие беруге тырысады. Дегенмен көп қытайлықтар отбасы жағдайларына байланысты балаларын ерте жасынақ бөбек жайларға береді. Біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз, яғни осы бала тәрбиесінің басқа да елдерде қалай тәрбиелейді. Сізге қай нұсқасы ұнады? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар, несімен ұнады? Ал қазір тамаша өнге кезек берейін. Нұрболат Абдуллин, сен қорқақсың атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Қолым өзің гүлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге Сендей солу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге Ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің Сүйіп қалу күйіп жану қиын мағанда Келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрбір Жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айта маған енді бәрбір Қарсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін Сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің Ал сен қорқақсың кел алмайсың кел алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң Не қалдайсың, қорқақ болмасаң Сүймей қалмасаң Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Дедім, мен не көрдім, не көрмедім, бәрін білдім қайтшы Неге сонша жалындырдың, келмей кеттің, сағындырдың Сонда сағын жаным кімнен айтшы Ұялып жүрсің, маған қарауға айтшы Сен сонша ма кімсің Сүйіп қалып, күйіп жану қиын мағанда Келмейсің бе, сен сертіңді бермейсің бе Сенесің бе, сенбейсің бе, маған енді бәрбір Жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрбір қарсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың кел алмайсың кел алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба Қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң Не қалдайсың, қорқақ болмасаң Сүймей қалмасаң Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба алмайсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Sen canımda menin mängib olmaysın ba. Sen canımda menin mängib olmaysın ba.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Израильдегі бала тәрбиесі. Еврейлер отбасында бала тәрбиесі қатаң бақылауда болады. Тәрбие беруде өзіндік ұстанымдарда да бар. Мәселен, баланың әл жуаз, көп шағым айтуына жол бермейді. Баланың көзінше ақша туралы сөйлеуге де болмайды. Себебі бала танымында маңызды дүние ақша қалыптасып, адамды қасиеттерден алшақтай түседі деп топшылайды. Еврей отбасына жұбайлар бір-біріне ерекше құрметпен қарайды. Ата-ана арасында сыйлық қатынас болса, бала өзін батыл сезінеді екен. Олар баланы үнемі мақтап жүреді. Бұл оның туыла салғаннан басталады. Тіпті оның ең бірінші салған түкке тұрғысы сурет үшін де мақтап отырады. Кез келген жетістігін барлық туыстарына, достарына хабарлайды. Үндістандағы бала тәрбиесі балаларын қатаң ұстайды. Оларда ата-ана мен бала арасынан достық қарым-қатынасты өте сирек кездестіресіз. Балалар кішкентай кезінен бастап ата-анасының таңдауына, қалауына мойын ұсынып өседі. Сондықтан ер жеткенде немесе бой жеткенде әке-шешесі кімді қалайды, сол адаммен бас қосады. Испаниядағы бала тәрбиесінде баланы еш уақытта қараусыз қалдырмайды. Үйде жалғыз тастамайды. 12 жасқа дейін баланы мектепке ертіп апарып, ертіп алып қайтады. Баланың танымы кең болып, мансап жолында ірі жетістіктерге жету жолдарын кішкентайынан құлағына құйып өсіреді. Балаларын өзгелермен салыстыра қарамайды. Отбасын ұлттық құндылықтар мен үлкендерді сыйлауға баулыйды. Швейцариядағы бала тәрбиесі швед отбасыларына балаға сәби кезінен жеке тұлға ретінде қарап, еркін тәрбиелеуге тырысады. Балаларын ұрып-соғуға тыйым салынған, тіпті оны қылмыс ретінде санайды. Сондықтан әрбір шведтік бала әке-шешесі өзіне қол жұмсаса, полицияға хабарлауға құқылы. Мұндай кезде ата-аналарға әкімшілік тарапынан жаза қолданылады. Германиядағы бала тәрбиесі бұл тәртіптің иелі. Бала тәрбиесіне де бірінші орынға тәртіпті қояды. Ал ата-аналар үшін басты орында жауапкершілік. Қазіргі таңда Германия бала туу көрсеткіші бойынша құлдырап бара жатқан елдердің бірі. Себебі жастар көбіне мансап қуып, 30-дан аса 40 жасқа таяғанда үйленеді. Сондай-ақ бірнеше баламен шектелуді жөн санайды. Бүгінде бұл процесті жою мақсатында мемлекет түрлі жобаларды қолға алуда. Құрметті достар, бала тәрбиесіне бүгінгі тақырыбымыз, бала тәрбиесі дегенді қалай ұғасыздар? Жалпы бала тәрбиесіне қатысты көптеген психологтардың бірнеше кеңестері де бар, иә? Бала ол басты байлығымыз, сондықтан оның тәрбиесіне зор көңіл бөлген жөн. Осыған байланысты психологтардың бала тәрбиесіне қатысты бірнеше кеңестерді таныстырғымыз келеді. Таныстырмас бұрын қазір Каспи тобының орындауында Лейли атты тамаша әнді қабылдап тыңдағаннан кейін біз сіздерге осы психологтардың айтқан бірнеше кеңестерін ұсынамыз. Бәлкім сіздер өздеріңіздің керектеріңізге бала тәрбиесіне байланысты жарап қалады деген ойдамыз. Ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу, жай қалат ол, жүреген салат. Садағам лейлі, сағынбын лейлі, ажарым күнде, ғашықпын лейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, сағынамын лейлі, лейлі. Лей.
жанымдың лейли, ажарым күнде, ашықпын лейли, тұмарым лейли, құмарым лейли, табылды саған, сыңарым лейли, шырағым сан лейли.
Түрде өзігінен орындайтын жұмыстары болу қажет. Сіз тек осы жұмыстарының орындалуын қадағалауыңыз керек. Мейлі қаншалықты тиянақты әрі жылдам орындаса да, балаға жүктелген жұмыстарды өзіңіз орындамауға тырысыңыз. Балаңызды тыңдауды үйреніңіз, шыдамды болыңыз, балаңыздың сөзін бөліп, оның ойын өзіңіз аяқтауға тырыспаңыз және баланы асықтырмаңыз. Балаңызға өз көзқарасыңызды таңбаңыз, өз нұсқаңыз дұрыс екенін дәлелдермен түсіндіріңіз. Баланың кез келген қалауын орындауға асықпаңыз. Балаға өзінің іс-әрекетін түсіндіруді үйретіңіз. Яғни бала ең алдымен ойланып, содан соң ғана шешім қабылдауды үйрету керек. Ең жақсы өзі сенімсіздік танытқан мәселелерінің ата-анасымен кеңесуге болатын білу қажет. Баланы қоршаған әлемді танып білуге дағдылаңыз. Баланы жан-жақты дамуына қолдайды. Қолайлы қауіпсіздік жағдай жасаңыз, баланы тым еркелетпеңіз, онымен өзіңізбен тең дәрежедегі адам ретінде сөйлесіңіз. Есіңізде болсын, сіздің сөйлеген сөзіңізді, іс-әрекетіңізді балаңыз қайталайды. Балаға өз бетінше жеке басының тазалығын қадағалауды және де әр түрлі жағдайларда өзін қалай ұстау керектігін түсіндіріңіз. Жақсы іс-әрекеті үшін сөзбен немесе сыйлықпен мадақтап көтермелеңіз. Бала кішкентайынан бастап ата-анасын, үлкендерді, жақындарды сыйлау керектігін білуі тиіс. Ешқашанда баланы икемсіздігін күлкіге айналдырып, және де қорқынышына күлмеңіз. Қайта керісінше, баланың қорқынышын бірге шешіп, сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қаншалықты уақытыңыз аз болса да, балаңыздың жан-жақты дамуына көңіл бөліңіз. Есіңізде болсын, балаңыз сіздің ең басты байлығыңыз.
Yeah.
Бала тәрбиесі болашаққа қаланған кірпіш. Ұлтымыздың болашағы бала, оның тәрбиесі мен тағдыры, ұрпақ келешегі. Ел болам десең бесіңді түзе деген дана халқымыз бала тәрбиесіне бейжай қарамаған. Ұлтымыздың болашағы бала. Сондықтан да елдің ертеңгі тірегі жастар, олар заман талабына сай әдіс тәсілдермен тәрбиеленуі тиіс. Заман осы екенде батысқа еліктеп кетудің де қаупі бар. Десек те жаңа әдістермен қоса ұлттық мүддені де сәби сана сындырген жөн. Мұйы тез қабылдағы 21-ші ғасыр баласына атанадан өзге сыртқы ортаның үлкен кішінің бір-біріне деген қарым-қатынасын ұғындыруда тәрбиешілердің де алатын орны ерекше. Айналада болып жатқан құлыстарды көргісі білгісі келеді. Баланың физикалық дене бітімен қоса моральдық, психологиялық қалыптасуына әкеше тәрбиесімен ғана шектелу аздық етеді. Осы тұста дұрыс арнайы мамандар. Тәрбиешілер көмегіне сүйенген абзал, адам өмірінің алғашқы мектебі. Бала бақшаны ерекше атап өтуге тиіспіз. Бала бақшаға баратын бала еркін, қоғамда өз орнын біліп, сезініп, ойын ашық айтып өседі. Мүмкіндігінше барлық дерлік бала бақшаға барған дұрыс. Бұл орайда республикамыздың бала бақшалары тоқтала кетсек, тәрбие негізі отбасынан бастау алады. Бала бақша болашақ өмірге жетелейді, қоғам санатына қосады. Мемлекетімізде жалпы есеппен алғанда 600-ге жуық мемлекеттік және жеке меншік бала бақша бар. Олардың мақсаты жақындары аманат етіп кеткен баланың уақытын тиімді, көңілді өткізіп, баланы тәрбиелі етіп дайындау. Жақсы мен жаманды айырып көрсетуі, тиісті білім беру, баланың даму процесіне ықпал ету. Бұл тұста сізге екі бала бақша түрі ұсынылады. Бірі мемлекеттік арзан болса, екіншісіне жеке меншік қымбат бала бақша. Таңдау өз қолыңызда. Көрпеңе қарап көсіл дейді қазақта. Қалдан көтерсе қымбатына, көтермесе арзанына бересің. Жеке тоқталар болсақ, жалпы Алматы қаласына 174, елордамыз Астанада 64, Шымқала және Шымкентте 110, тағы басқа балабақшалар бар екен. Әрине, жеке меншік балабақшалар жоғарғы дәрежеде қызмет көрсетеді. Жұмсақ, жылы диван, әдемі төсемелі алашалар, жаңа техникамен қамтамасыз етілген. Ол жақта күтім де өзгеше. Жалпы балабақшаға берілгенде де жаңа балабақшаның да өзінің қандай тәрбиесі бар, қандай тәртібі бар, жалпы балаға барлық жағдай жасалынған ба? Міне осы жөнде өте мән берген жөн, өйткені ол да баланың ойына, санасына, жалпы сол өскен ортада да үлкен бір септігін тигізеді деген ойдамын. Сондықтан құрметті достар, 8707-7-724-30 біздің әлде болса уақытымыз бар, байланыс телефонымызға хабарласып өздеріңіздің ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Ал қазір Индиго тобы туған жер атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жанға сая, жайна
бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек. Қоғамның алғашқы ұйтқысы отбасында бала үлкендермен араласады. Баланың қоғамдық әлеуметтік даму жанұяда өз орын алуынан басталады. Жас шыбық иілгіш болса, жас адам да сондай жақсыға да жаманға да бірдей бейімделгіш. Халқымызда әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер, немесе ұяда не көрсең ұшқанда соны лесін деген ақыл сөздер тегін айтылмаған. Атана өзінің мінезі, дағдысы, сөзі, іс-әрекет арқылы баласына үлгі көрсетеді. Сіздер баланы тек сөйлеген кезде ғана, оған ақыл айтқанда немесе бұйрық берген кезде ғана тәрбиелейміз деп ойламаңыздар деп жазады Макаренко. Сіздер оның өмірлеріңіздің әрбір минутында, тіпті өздеріңіз үйлеріңізде жоқ уақыттың өзінде тәрбиелейсіздер. Сіздер қалай киінесіздер, сіздер басқалармен қалай сөйлесесіздер, немесе басқа адамдар туралы қалай қуанасыздар және ренжисіздер. Сіздер достарыңызбен қандай қарым-қатынаста болсаңыздар, сіздер қалай күлсесіздер, газет, журналдар оқисыздар, осылардың бәрінің бала үшін маңызы бар. Бала әрқашанда ата-анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет етіп, ата-ананы өмірдің тірегі деп санайды. Отбасына басты мәселелердің бірі баланың тіршілік іс-әрекетінің дұрыс ұйымдастыру. Ол үшін баланың күн тәртібі, жеке басына қойылатын талаптар қымбат. Алысқа бармай-ақ қояйық. Көршілес Ресейде ең жақсы деген жеке бала бақша күніне 500 рубль, ол біздің теңгеге шаққанда 2100 теңгені құрайды екен. Жалпы осыдан айтатын жағдай, жалпы атана өзінің міндеті мен жауапкершілігін жақсы білу тиіс. Мәдениетті адам тәрбиелеуге және өз баласын таза өмір сүруге бейімдеуге міндетті. Білім алуына көмектесуге міндетті. Жүйелі білім алуына жағдай жасауға міндетті. Үнемі ата-аналар жиналысына қатысуға, мұғаліммен кездесуге баласының мектептегі өмірін танысуға міндетті. Баланың өміріне, денсаулығына зиян келтіретін темекі, арақ тағы басқа улы заттарды қолданбауға, олардың балаға зиянды екенін түсіндіруге міндетті. Баланы 7-ге келгенше, тыйма 7-ден 14-ке келгенше білім беріп қина. 14-тен кейін үлкен азамат деген, азамат деп сыйла деген қағиданы берік сақтауға міндетті. Жалпы, тәрбие жұмысын жүргізу қиында күрделіс. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасынан, туған-туысынан басталады деп біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Сондықтан да балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана емес, әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл ағаш етіп, ауланы көгалдандыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру керек. Сонда ғана еңбек сүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. Құрметті ата-аналар, тыңдармандар, балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер, мұғалімдерді, жолдастарын, қоғамды кінәлаудан гөрі, мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден жаңылдым деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің отбасынан басталатыны сөзсіз. Күнделікті беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын рұқсатсыз алма, тағы басқа деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен осы сөздердің тәрбиелік мәні зор екен естен шығармау керек. Осыдан бала тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді.
Өзің бәрін таптым ма? шырағы мен жаққан, қарсы алсын шуағың мен ақтан. Қол жайып сұрадым мен хақтан, бағыңды жақсын тәңірім.
Ақазым өмірдегі тәттім, өсірдім әпеледім бақтым. Бойжеттің сыңарыңды таптым, не дейін саған жарығым.
Еркем, 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 осы әніммен жан сырымды шерте. Жатыр қамауылда сенің өлкең, қадірлі бол барған жеріңе.
Ертең, 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 қосағыңмен бірге жайып өрген. Иманыңмен, мінезіңмен көрген, бақыт сыйла барған еліңе.
Ұмытпа бұйрығы мен хақтың, анаңның берген тәлімін. Алдыңнан күліп сонда шат күн, еліңе артар қадірін.
Жаның болар сен болса, табылар көмілдің қошы. Әкеңнің ақ тілегі осы, өмірден бақыт табу.
Еркем, 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 осы әніммен жан сырымды шерте. Жатырқама ол да сенің өлкең, қадірлі бол барған жеріңе.
Ертең, 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 қосағыңмен бірге жайып өркен. Иманыңмен, мінезіңмен көркем, бақыт сыйла барған еліңе.
Достар, құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бітуіне 5 минуттай уақыт қалды. Қорытындылайық. Бала тәрбиесі тал бесік, ұяда не көрсең ұшқанды соны ілерсің деп айтылған дана сөздер текке айтылмаса керек. Сондықтан да баланы тәрбиелеуде ата-ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы, барлығы туыспен, достармен, үйінде қалай бір-біріне сөйлеседі, міне осының барлығын көріп біліп өскен баланың тәрбиесін қандай болатыны айтпаса да түсінікті. Сондықтан да құрметті достар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Балалар шекарасы атты бағдарламада сіздер қандай тақырыпта балаға қатысты ойларыңыз бар, қандай сұрақтарыңыз бар? Эфирден соң сіздер біздің редакциямызға хабарласып, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де қандай тақырыпта тыңдағыларыңыз келеді, біздің Назар FM радиосының сайтына кіріп, сол жерде өздеріңіздің хаттарыңызды айтар ойларыңызды жолдаңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Ал қазір бағдарламамызды біз тамамдаймыз.
Жазылмай жұбымыз қашанда